Я вітаю у студії експертку по адвокації громадського об'єднання «Точка опори» Ліза Кузьменко. Вітаю в студії.
Доброго вечора.
Взагалі в нас складна розмова, тому що вона стосується, власне, теми ненависті. І я просто нагадаю фабулу і познайомлю наших слухачів з тим, про що йдеться. Регіонального координатора організації «Точка опори» Ігоря Захарченка та його партнера побили невідомі люди. Це сталося в Одесі. Власне, як засвідчує сам Ігор, вони поверталися біля 4-ї ранку з караоке-бару. Відповідно, на його партнера напали люди, яких почали нецензурно висловлюватися стосовно їх сексуальної орієнтації, і почали просто їх бити. І хлопці спочатку врятувалися, забігли в магазин. Сам Ігор каже, що насправді частково пощастило те, що принаймні їх не випхали назовні. Натомість, власне, коли була викликана поліція, перед поліціантами нападники хизувалися тим, власне, з яких підстав вони били як Ігоря, так і його партнера, наголошуючи на тому, що для них є несприйнятним існування і вільне пересування вулицями міста людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, гомосексуалів. Ліза, вітаю вас ще раз в студії. А як розгортається ця історія? Я знаю, що «Точка опори» надіслала звернення, офіційне звернення до поліції. І, зокрема, от яка вже є реакція стосовно цього випадку? І хотілося б поговорити ширше. Насправді, ми часто підіймаємо цю тему під час наших ефірів на громадському радіо. Відповідно, дуже ми часто говоримо про те, що поліція або колишня міліція або не веде статистику стосовно злочинів, скоєних на ґрунті ненависті, тим більш дуже важко взагалі побачити в публічному просторі підтвердження, скажімо, злочинів на ґрунті ненависті стосовно сексуальної орієнтації людей. Ми можемо пригадати, як марш рівності, можемо пригадати побиття під час маршу рівності, можемо пригадати підпал кінотеатру «Жовтень», а власне навіть...
і то сталося в Києві.
І то сталося в Києві. Це просто київські випадки, але, до речі, в Одесі теж були випадки стосовно, мені здається, що і травневі випадки, і восени траплявся десь аналогічний випадок, тобто Київ не тільки от такий осередок несприйняття гомосексуальності людей, але от, Лізо, будь ласка, вам
так,
слово.
Так, ми написали не тільки до Національної поліції, а звернулися ще також до Комітету з питань прав людини та Уповноваженого Верховного Ради з прав людини, тому що ці державні органи також фіксують злочини на ґрунті ненависті. І дійсно, ми вважаємо, що цей випадок, який стався 28 лютого в місті Одеса з Ігорем Захарченко, який є ЛГБТ-активістом та координатором ЛГБТ-організації «Точки опори», це є злочином на ґрунті ненависті.
До речі, тим, хто не знається на абревіатурах, розшифруйте, будь ласка, ЛГБТ.
ЛГБТ розшифровується як лесбійки, геї, бісексуальні та трансгендерні люди. Ось, і ми вважаємо, що це є злочином на ґрунті ненависті. Чому? Тому що побиття супроводжувалося гомофобними виразами, там, що їх треба мочити і так далі. І нападники, вони, коли навіть приїхала поліція, вони бравували перед поліцією, це зі слів Ігора з Фейсбуку, що нам краще заплатити штраф. Але при цьому вони виправдовували свої дії, що це морально. Вони мають на це право.
Тобто вони навіть, Лізо, я перепрошую, вони навіть призначили собі покарання, да? От,
так,
не дивлячись на
те,
що це кримінальна відповідальність, може розглядатися як вид відповідальності, вони вирішили, що вони обійдуться штрафом, напевно, у них є за досвідом їхнього життя.
І це найстрашніше, тому що такі злочини, вони мають тенденцію до збільшення, оскільки нападники, вони вважають свої дії моральними, і якщо громада ефективно і відразу і жорстко не реагує, то це потенційно для інших порушників закону, це сигнал, що можна продовжувати і можна робити. І це не обов'язково щодо людей з гомосексуальною орієнтацією. Це можуть бути і там за різними ознаками, за походженням, за кольором шкіри, за інвалідністю, за політичними там поглядами.
За мовою.
За мовою.
А я можу пригадати навіть випадок минулого року, коли побили підлітка афроукраїнця
темношкіра в
Києві. Так,
в метрополітені.
Теж на певних ультраправорадикальних соціальних сетах тим хизувалися. Так. Тобто це очевидно, людьми не визнається як злочин. Вони цілком так. свідомо сприймають це як абсолютно такі угу. сприйнятливі суспільством угу. дії.
Так, для мене взагалі такі злочини на ґрунті ненависті, вони наче розвиваються по спіралі. Тобто такий сніжний ком, він нагортується, і один злочин іде за іншим.
Єлізавета, якщо угу. говорити про реакцію поліції, от ми з вами перед тим, як розпочався ефір, говорили, що навіть оприлюднені вже дані угу. стосовно, статистичні дані стосовно кримінальної статті 161, так. нагадаю, що це порушення рівноправності громадян, і є створено і угу. з лютого почав діяти, це центр чи управління?
Так, це при Національній поліції контактний пункт з питань злочинів, вчинених на ґрунті ненависті. І от вони провели таке дослідження по єдиному реєстру досудових розслідувань, скільки за 161 статтею Кримінального кодексу було вчинено злочинів. І сказали, що таких злочинів було 79. І дали розбивку. Наприклад, з них за расизм і колір шкіри 1, наприклад, за національну або етнічну належність 24, за мову, до речі, Андрія, 2, за антисемітизм 4, а за сексуальну орієнтацію 1. Тобто, вдумайтесь, за 2015 рік до єдиного реєстру досудових розслідувань за 161 статтею був внесений один злочин за ознакою сексуальної орієнтації. Ну, як це можливо? Ми ж всі пам'ятаємо, як влітку 2015 року був проведений марш рівності. Мирна правозахисна хода, на якій були присутні народні депутати, посол Швеції.
Лізо, коли ми так. кажемо, ми всі пам'ятаємо, так. мені здається, ми робимо велике перебільшення, тому що
не всі пам'ятають.
Не всі пам'ятають, тому що не всі знають Вірно. Про це, так, правда?
Так.
За вашими враженнями, от про ту історію з маршем рівності, з нападом на нього і з подальшим розслідуванням цієї справи, наскільки повно і наскільки широко повідомляли в українських засобах масової інформації?
Я думаю, що, на мою думку, повідомляли широко, наскільки коректно висвітлюють зараз цю тематику. Це велике питання. Ми, наприклад, з точки опори і Інститутом масової інформації створили словник коректної ЛГБТ-термінології для журналістів. Зараз намагаємось його поширити, тому що одна справа – писати про марш рівності, як про марш рівності, правозахисну ходу. А інша справа писати це про як гей-прайд. Тобто береться калька з, не знаю, з Америки.
Де ви хочете або намагаєтесь, або уже поширюєте цей словник? І яка реакція? Беруть чи кажуть, ні-ні, ми самі добре знаємо?
Ми поширювали взагалом в соціальній мережі Facebook, як не для найбільш таких активних журналістів, які користуються цією мережою.
Ні. Найбільш активні журналісти роблять журналістську справу, а не користуються Фейсбуком.
Погоджуюсь.
Я правда вам, ну, пробачте, дам пораду. Ідіть просто до редакції. Надсилайте на їхні електронні адреси, якщо цей словничок існує в твердій, як кажуть, формі, надішліть бандероль, занесіть. Це дасть, мені здається, дасть певний ефект. Я
Дякую,
не кажу, що, те, що ви робите, не дає ефекту, але ви звужуєте свою потенційну аудиторію.
Так. Я все-таки хотіла би повернутися до статистичних даних, які оце вперше на моїй пам'яті взагалі оприлюднені статистичні дані. Нинішньою поліцією, але зібрані вони відповідно міліцією та минулому році стосовно взагалі статті 161 Кримінального кодексу України. Тому що про неї взагалі замовчують, дуже мало про це говорять, і зазвичай злочини, які мають очевидну мотивацію, яка підпадає під статтю 161 ККУ, а це порушення рівноправності громадян, вони загалом розкидаються по інших кримінальних складах, це і хуліганство, це нанесення різної ступені тяжкості тілесних ушкоджень. І, відповідно, навіть про те, що ми говорили зараз стосовно маршу рівності, котрий відбувся в Києві минулого року, там так само багато злочинів розглядаються, власне, як хуліганство. Ліза, а наскільки і чому це важливо, щоб 161 стаття застосовувалася? Чому це важливо для ЛГБТ-спільноти?
Я думаю, це важливо не навіть не стільки для ЛГБТ-спільноти, це в цілому важливо для правової держави, яка декларує європейські цінності і рухається в бік добробуту і рівноправності своїх громадян. Нам важливо реагувати на всі злочини, які скоюються в державі, тому що побиття будь-якої людини, незалежно від її сексуальної орієнтації чи там кольору шкіри, є неприйнятним в державі, яка говорить, що вона демократична.
Дуже багато хто навіть з адвокатів говорить, що стосовно розгляду цивільних справ, які стосуються права на рівне ставлення, виникає дуже багато проблем з точки зору доведення. Так. Незважаючи на те, що доводити свою непричетність має людина, на яку позиваються, тобто так. Дискримінатор, це якраз дуже цікава новела в цивільному законодавстві, менше з тим, та сама історія існує із кримінальними злочинами. Дуже важко говорять самі правоохоронці, наприклад, що важко ці склади злочину доводити саме по цій статті 161, тому вона рідко використовується. Що ви можете сказати, чи які є міжнародні, можливо, документи або посібники стосовно от доведення, практики доведення таких злочинів?
Ну, дійсно, щодо 161 статті, я от не можу сказати по сексуальній орієнтації, гендерній ідентичності. От зараз 161 стаття, вона звучить як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Тобто сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, вона навіть не внесена до переліку відкритих ознак до 161. Ну, тобто, відповідно, слідчий відкриває 161 статтю, а там сексуальна орієнтація навіть немає в переліку. Так, написано «та за іншими ознаками».
Ну, це калька з конституційною нормою.
Ну, я розумію, але якщо слідчому не пояснити, не дати ці механізми, інструменти, просто не буде чого доводити в суді.
Ви перед тим, як почався ефір, згадували про посібник ОБСЄ тематичний. Так. Можете детальніше про нього розповісти?
Я знаю, що зараз при Національній поліції контактний пункт з питань злочинів на ґрунті ненависті, вони дуже тісно співпрацюють з ОБСЄ, і ОБСЄ проводить навчання поліцейських з приводу фіксації і в подальшому з приводу розслідування злочинів на ґрунті ненависті. Просто справа в тому, що цей контактний пункт, він запрацював тільки з лютого цього року, тому що ще важко оцінити його діяльність. Побачимо.
Ну, наскільки мені відомо, якщо вже ОБСЄ береться за посібники, складає практику...
Посібник є, потрібна політична воля.
Я розумію, але менше з тим, це просто...
Це політична воля, це, на мою думку, така сама ефемерна, ну, що це субстанція, як оті самі інші ознаки.
Так.
Так? Кожна і кожен може вкладати в них все, що захочуть. Що ви маєте на увазі, Лізо, під політичною волею? Чия політична воля? От я бачу, що у вас і інших активістів, ну і просто у людей, які хочуть зрозуміти, політичної волі не бракує. У кого бракує політичної волі?
Ну, я думаю, що політичної волі бракує, мабуть, у людей, які приймають рішення на такому рівні. Я би навіть сказала, в минулому часі бракувало. Тому що той факт, що все ж таки ця новостворена структура в Національній поліції з'явилася, це вже свідчить про те, що політична воля вже є. Просто потрібно все ж таки час на те, щоб вона запрацювала.
Я знаю з досвіду деяких західноєвропейських країн, що коли у суспільстві там виникають ознаки непримиренного ставлення до певних меншин, то в тих же правоохоронних органах звертають більше уваги на те, щоб серед поліцейських, серед там слідчих були представлені люди із тих груп, на яких зараз зосереджено ту саму ненависть або щодо яких виникає небезпека, так? Що в Україні зараз із цим робиться? Чи проводять спеціальні набори, щоб наші поліційні сили так само представляли усю палітру різноманітних груп, які є в нашому українському суспільстві.
Знаєш, навіть можу навести приклад цікавий в Італії, коли, в принципі, побачили, що дуже багато католиків в поліції італійській почали запрошувати людей інших релігій, тому що ну, виникали конфлікти і виникали питання, якраз от, замішані приклад. На цьому.
Я не знаю, як чи йде якась градація при прийомі на роботу. Я знаю, що в Національній поліції при навчанні поліцейських нових їм викладається курс права людини, і в тому числі там пояснюється з приводу того, що у людини може бути різна сексуальна орієнтація, і це окей.
Дякую, Ліза. Угу. Я дякую
так,
тобі.
Дякую,
сподіваюся, що ми будемо стежити насправді за тим, як розгортається розслідування побиття Ігоря Закарченка і його партнера. І сподіваюся, що з Нікітою все так само буде добре. І, в принципі, поліція нарешті включиться, бо вже запрацював центр. Власне, є на що сподіватися.